E antes de rematar, queremos que suba un home que é parte viva, parte da historia da roda. É o irmán de Suso. Tamén Suso tivo algo que ver con esta roda. Luís, onde estás? A ver, un aplauso para Luís, un dos fundadores da roda. E que mellor, que mellor agarimo para Suso. Por que non cantamos entre todos algo tan simbólico e tan especial para nós, para a roda, como é o miudiño?
Boas noites a todos. Boas noites a todos. Eu sou Luís Mamodes, o irmão de Suso. Tamén cantei no meu tempo, se estou afónico, nos primeiros tempos deste grupo a roda, no que Suso tamén tuvo algo que ver. E gracias a Suso Mamonde, na familia todos cantamos. Aquí está a terceira generación. En nombre dele, en nombre de todos, quero darvos as gracias por estar hoxe aquí, os amigos do condado, polo detalle de ter este día de hoxe, e vamos a intentar cantar. Un abrazo.
Unha taberna do meu compadre, cun polo vento vi polo aire.
Unha taberna do meu compadre, cun polo vento vi polo aire.
E come cosa de cantamento, cun polo aire vi polo vento.
E come cosa de cantamento, cun polo aire vi polo vento. E pousa, 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 e non me toca nena cousa.
Manolillo levaron preso porque andaba con carallo teso.
O Manolillo levaron preso porque andaba con carallo teso.
O Manolillo pasía moi ben, no seu carallo no mandarique.
O Manolillo pasía moi ben, no seu carallo no mandarique.
E pousa, pousa,
pousa, e non me toca na que pousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toca na que pousiña. E pousa, 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 e non me toca na que
Pousa, murmuraban al miña vecinas que yo andaba con Gregoras Viñas.
Murmuraban al miña vecinas que yo andaba con Gregoras Viñas.
Y se verdad, y yo no nego que yo andive en la loita con prego.
Y se verdad, y yo no nego que yo andive en la loita con prego. Pousa, 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 e non me toque na que la cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toque na que la cousiña.
Cando me case a teño un galo, xa miña nai non me ten que dalo.
Cando me case a teño un galo, xa miña nai non me ten que dalo.
Cando me case a teño un polo, xa miña nai non me ten que dar todo.
E pousa, 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 e non me toque na que la pousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toque na que la cousiña. E pousa, 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 e non me toque na que la pousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toque na que la cousiña.
Gracias.